Zella Morissette.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Onzela ya masini tuzali bongo na Michel Joseph na Cornelius Tenor ba sungi biso tozui peli sungi ya Antoine Roger Bolamba na sango e ngai kombo na ngai Edi Sango mpoko elamu mpo eboye bolamu na banso na alinaka na biso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC ngumu mokonzi ya lulaka la Amerika na sango ya mokili lelo tokolobela Paul Kagame mokonzi ya Rwanda a sololaki lelo na Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis mpona mayimatali bukingi na monele ekolo Congo Demokratika. Moko na basimba mandoki mai ya kufi na bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga maikolo Congo Demokratika na nzela ya Butembo Mangoro Jipija. Bayi mai baye ba punzaki esika ba soda ba mampinga bazalaki kusala bukingi.
Groupe ba mai moko ba netoyer bi bangote to identifier bango na malamu te nde balinga ki ba beta ba déloger ba soda o bazala ki na position na bango wana
bato moto ba kufi mwambe bazuki pe ndako nzike eziki sami na bitumba bisalamaki na batia mutengo pe ya lisombo na mboka ezali na pene na kilometre tu kumi bali na ingumba Kisangani na chopo
Bana kimindi kola mbaka 6h na mingi 6h na lagi na usi ndela tamba mo petit frère d'angela na ke kibye kima bonga kasi bazwande ko boma be ba ko kanga nganda zo pinisa
Lelo ezali mokolo moyambo ya mposo na linaka na biso bomo mesano etando ya masano tokubela bongo bopoli ya junior ilunga makabu mokolo mposo moleki na bitumba baye na nouvelle oyo ezali bongo moyi Allemagne na Miami awa na bibotu tokubela pesango esusu makambo mayemanso tokukindi na bulai na yango na mwantango kasi ya mbotu landa sango Antoine Roger Bolamba a coupé Sabino.
Mbote na bino banso, Paul Kagame, mokonzi ya ekolo Rwanda, abengaki lelo na nzela ya singa secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken, mpe basololaki na ntina ya bobebisami bwa bukengi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Masolo mango mazalaki mpo na koluka kokitisa bobendani mpe matata na nzela ya politiki. Elobi liyebisi liandako ya mosala ya président Paul Kagame. Kolanda liyebisi liyango, Paul Kagame alubiete azaliko pesa maboko na misala mia boluki kimia na ekolo Congo Demokratiki pe na etuka eje. M23 lingomba liabatomboki liye Kinshasa ifundaka Kigali kopesa maboko epameli bayi molongo kokanga monoko na bitumba biye elobi Kinshasa ezali kosala yango elongo na basimba mandoki lokola ba FDLR ba wazalendo to ba mai pe na mampinga ma Burundi M23 ifundi mangomba maye manso kosalela bisika biye epesaki na maboko ma EAC likita liabikolo bia Afrika ya Est pona kokomisa bitumba makasi pe kubundisa ba civili na mboka mingi. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika pameli mobulu mosalemaki na bato bayebani te kino sika po na kobebisa milulu moyi opposition Martin Fayulu pe moko na baye bazali kuwelela ebonga ya mokonzi ya ekolo Asalaki, lobi loleki na Kananga na Kasai Central. Bato bayebanite ba betaki mabanga mpe bazokisaki balandi ba Martin Fayulu. Kolanda bililingi ba yinzinga nzinga ya Martin Fayulu batiaki na ba rezo sosyo. Tala ya mituka mizalaki kumema limpinga ya Martin Fayulu lipasukaki mpe baike bazukaki Nikolo Mileki boko na bakonzi bakasai bakebisaki bayi politiki kokende kosala milulu na ituka eye. Bato motoba bakufi mpe mwambe bazuki makasi na bitumba bisalamaki mokolo mwamposo pe ya yenga eleki kati ya bavandi ya bituka bati ya mutengo pe ya lisombo biye bizali na loboko ya mwasi ya ibali ya Kongo na teritwari ya Isangi na ituka ya Chopo engebene na mayangele ya ngebene na moyangili ya ituka ya Chopo izalaki bitumba kati na maboko ya bato bazalaki kuwelela mwasi bazalaki ya kabila Lengola mpe Mbola baye bavandaka na mboka ya Yalisombo matata mangoma simbamaki ma babomba mboka ya batia mutengo mpe ya Lisombo. Babundi ya M23 na mapinga ya wazalendo basimba bandoki baye basungaka FRDC mapinga maikolo Kongo Demokratik bazali kokoba kobunda na Nord Kivu omokolo ya mposo moleki bitumba bisalemaki bisika ebele mingi mingi na bashili na teritwari ya Masisi na bitumba biango M23 elongaki kozua lisusu balokalite ebele koleka engumba kichanga mingi penza Burungu Rushebeshi Niaka Bingu mpe Kabale Kasha kulanda bayi mboka. MONUSCO misala mia ONU mia boyiki sikimia makasi na ekolo Kongo Demokratik na mapinga na ekolo Kongo Demokratik FRDC batie lelo bibundeli bia bango na kimoka na teritwari ya Masisi na Nord Kivu esakoli ya CP Agence Congolaise de Presse ezali mpo na mibengami Springbok na Nord Kivu babandi kosala elongo tina na yango ezali kopekisa M23 kopusana na Sake na Goma MONUSCO FRDC pe na EAC mpinga mabikolo bia Arika ya Est bazali kotambola mpe kosala bokengi elongo po na kobatela engumba Goma makambo mazali naino na mpasi pe bitumba bizali kokoba tinda bankama ya bafandi bakima bandako na bango po na koluka ekimelo mpe bamosusu bazali ko mibomba na isobe bomati shibuye ya mubulu na ituka ya Nord Kivu etinda ki bato koleka 300,000 batika bandako na bango na sanza ya Oktobre yango enemi motango mobimba ya bato baye balongola maki na bisika na bango na ba region ya Est ya mboka koleka 6 million kolanda bakondi ya ONU.
Moi politique Serge Welo oyazalaki kala moko na bayi ngambo ya Martin Fayulu akufaki moko lo mposo muliki na Congo Brazzaville na Brazzaville ba inzinga nzinga na ibalubi ya salaki bongo AVC sango wende sukisi sango na biso to zali kokoba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo huto Washington DC. Na basimba manduki mai mai ya kufina bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga maikulu Kongo Demokratik na nzela ya Butembo mangoko jipa ba mai mai baye ba punza kiesika ba suda ba mampinga ba zalaki kosala bokengi bolai na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki na checkpoint to esika ya kokota na engumba Butembo epai ba soda ba mapinga basala kabolukiluki na nzela ya mangorejipa lokito la masasi lokotisaki bobangi na mitema mia baimboka. Colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero alimboliete motombo kimaimai moko akufaki. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Lelo tongo makasi na batongo makasi tomunaki toyoga ki masasi ezali kobeta na niveau ya village moko babengi yango malende. Donc checkpoint moko ezali wana comme barrière moko ezali wana barrière moko ya kombe. E na barrière wana ya kombe nzinga nango ezaka na position militaire moko ezalaka wana donc ya ba FARDC ezalaka wana. Alors na tongo makasi ba mai groupe ba mai moko ba nettoyer bi bango te to identifier bango na malamu te nde balingaki ba beta ba déloger ba soda o bazalaki na position na bango wana. Alors kolinga ko déloger ba soda ba réagir nde échange de feu salimaki na tango wana mai moko akuyaki donc azaki neutraliser akufaki sur place.
Kimia ezungaki na etandu ya territoire ya Lubero na sima ya nzanga kulandana tata muyangeli ya territoire ya Lubero Colonel Alan Kiwewa. Tuka lisusu mukambi ya territoire ya Lubero.
Na tango tuza koloba, situation se komi calme, donc se komi sous contrôle ya force armée ya République démocratique du Congo, donc FARDC et population pe azali kotambola na snenge esengeli, donc ndenge ameseni kotambola population za kotambola nae.
Bavandi banzinga nzinga ya esika bitumba biye bisalemi batatoliete bazali kino sika na bubangi. Baye bapesa ki maloba na ve wa Lingala batatoli.
Munguna aza moko, munguna ngo aza FARDC te, ifoto ye baka ko sala distinction ya banguna na basoda na biso ya mboka. Oyo ba maimai basala ki nenge biso tomoni eza biete, ifo mingi ko ye baka ke munguna aza na Beni, aza na Ruchuru, bangonde toko sangisa biso nyoso force na biso po to kende kolande la bango.
Waliweza kuua maji mumoja.
Balunga kikubomba moko maibai pe ongambu ya mapinga maekolo soda moko wazukaki. Bamemaki olopitalo po na minu. Sikaboye, mambi mazali malamu poete mibembo mezongeli na nzela ya mangoroji pa Butembo.
Van Germain Katiwa, mokambi mulandi ya Société Civile na ingumba Butembo, apameli bopunza mibona. Tozwaki makanisi ma Van Zerman Katiwa.
Biso atake acteur ya société civile to kondane situation wana. Tozo sensibilize banda kala batu nyoso o baza na zamba bao bazo mibenga ba rebelle bao bazo luka pouvoir na makasi ba rejoindre programme ya PDDRSS po ba se demobilize bazonga na ba famille na bango ou bien ba kota na armée ba servir gouvernement sous le drapeau.
Mangumba mabasimba mandoki mazali mingi na territoire ya Lubero. Basusu basila koboya kukidisa mandoki kasi basusu basila kokota na mabongisi PDDRSS maema sengeli kome mabango kozonga na bo civil na masanga mabato ntope kokota na mapinga maekolo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Batu motoba bakufi mwambe bazoki pe ndako nzike ziki na bitumba bisalamaki na batia mutengo na yalisombo mbo kamibale ezali pene na kilometre tukumibale na ingumba Kisangani na pene na nzela ya mai ya ebale ya Kongo na etuka ya chopo ezala kibongo na butu ya mokolo mwamposo kotanga mokolo mwalumingo. Tolanda sango yango na bulai na Jean-Claude Fundi.
Bato baike bakimi mboka ya batia mutengo mpe ya lisombo mpona nsomo sima na mobulu mosalemaki olibanda engumba Kisangani. Batia mutengo mpe ya lisombo ezali na kilometre ntukumi bale na mitano na Kisangani mpe na nse ya ebale Kongo. Mpona kokima bato basalelaki bwato mpe bakatisaki ebale nsima ya bobobami bosalemaki na ntongo ya mokolo mwalumingo mpona kokoma na libongo ya loboko ya mobali ya ebale Kongo na zando ya Aspiro na komini ya Makiso. Toyoka litatoli ya moko na bato baye bakimaki bobomi bona.
Ngaba kangaki nda.
Na ngambo na ye, Dr. Mateus Kanga, assistant personnel pe molobeli ya mokambi ya etuka ya Chopo, alimboli na sango azwi mpo na makambo malikaki. Tolanda Mateus Kanga.
Ferme ya mokonzi ya mboka wana ya village bilenge wana neti baza bapaya na kati ya mboka bana mboka bayebaka bango te yango bamonaki bango lokola banguna mpe balingaki baboma bango alo la police ezwaki bango mpe epesaki bango na maboko bamarin buke batina bango na Kisangani po ete bana mboka baboma bango te ya mibale ezalaki likambo ya zuwa entre de mobali moko babenge Calvin azalaki na makango na ye mpe makango na ye wana mokimosusaki obala ye alors ere ayoki bongo epesaki motema mpasi akendeki na bandeko na ye kokende osala mobulu epa ya oyo abengi neti manda na ye mpe mwasi ne ya kala wana mobulu wana esalaki ke bato bawa mpe bamosusu bakima mboka bandako ezikisa oyo etali bilan officiel bato motuba bawaki mpe bato libwa bazokisamaki makasi mwa bandako ya baimboka to bavilatoa ndambo ezikisamaki mpe biloko ndambo ezokisamaki.
Jean Paul Nyindu moi Société Civile ya etuka ya Chopo ye alobi azali na mawa mpona liwale ya koleka ndelo asengi na leta kosala nyonso mpona komema kimia azali mpe kotia tembe na lolenge ya boboma miboye bokokani na mayema azali na engumba Beni na etuka ya Nord Kivu. Toyoka Jean Paul Nyindu.
Banda sanza ya zomi na moko ya mbulo ileki biso tozali kobeta mbela tozali kwebisa ba konzi bokebani kuna tozali kumona iki kezali koya moto moko tazali kotia motema kuna mbula matali azali kozala musala ndenge sengeli te esengeli ya mizongisa na isika na ye asala musala ndenge tengende bokengeli ya batu bokozala po ete soki batu bamoni ete bakoki kozala oyo bango bakosala moto akokangema to kosambisa mazali te batu bakosala lokola tozali na zamba soki maka ambuisali mindenge wana te tango msusu mikolo mikoya tukubika koleka wei tuzaubika mikolo biso awa na etuka ya Kisangani to na etuka ya Chopo to na engomba ya Kisangani tumesini na maboma mutindo wana te kukata mutu kingo kubwaka mutu na isiko esengeli te na banzi bolukiluki esengeli kota na mzindo to yeba na mzindo koleka nani nde azali koya na maboma mutindo wana boni boni basali kuzwa masasi puna kubeta kana zoto na patu zoka nde ya kubeta banyama babate la kango koleka la kisi ete ezali na bato oyo bazali kopesa bango bibondeli wana esengeli bolukiluki esalema bayeba bato wana baleka na esambiselo mpo baloba mpo na nini bazali kosepela boweyi na baimboka
esengeli koyeba ete bayi polisi mpe mampinga batindami na bisika biye uta mokolo malomingo mpe kimia esili kokota obisika biango kasi bakimi misusu bazongi nano te epai bavandaka baye bazokisamaki bazali kopesa malisalisi na lopitalo enene ya Kisangani epai bamemamaki. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uta Kisangani.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na box to na bibotu moye kolo Congo démocratique makabu ilunga junior a polaki mokolo mwamposo na bitumba biaye na moye kolo Allemagne Noel Michelana oyo azwisika kamba ya ilumbe ya molongo ya WBC awa na États-Unis. Kafa etelemisi misalami ya maponami ya bakambi ya sika ya Fekofa Fédération Congolaise ya lisano ya ndembo. Bobi bisi bia biloko ya bisika ya masano loko la bastada ministre ya masano ya ekolo Congo Démocratique kebisi ba ekipi balandi pe bakambi bayango. Lo sako na bino banso pe buibu na muna etando ya masanyo elenu lina kanabiso ya sango na lulaka la Amerika, The Voice of America. Mwenye kolo Congo Démocratique makabu ilunga junior apolaki mokolo mwamposo na bitumba baye na maimatali bibo tuto pe box liboso ya mwenye kolo Allemagne Noel Michelian uyu azwisika nkamba ya elombe ya molongo ya WBC zalaki awa na États-Unis. Ilunga makabu junior apolaki bongo na bokati bitumba ya mobeti piololo na randi ya misato simana koko isama mbala ya mibali bitumba biangu bisalamaki na casino Miami Jai Jai na Miami na Florida awa na États-Unis izalaki na molongo tope na kategori ya balour léger. Na lisano lia ndembo to motopi football kafa e telemisi misalami ya maponami ma bakambi ya sika ya Fekofa Fédération Congolaise ya lisano lia ndembo tulanda sango yango na bulai na Valdo Yamba.
Njela ya maponami na Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique e koti kokoso sima ya mokanda kouta na kafa ko pamela pe ko telemisa maponomi na ba entente pe ba ligue mokano ya ko telemisa maponomi yeye ezali malamu te elobi Bartolomé Okito mokambi ya komisyon ya recours na maponomi yango.
Mokano wana eza malamu te ba induire en erreur kaf lelo te sali maponomi ki na ba ligue provinciale pe tisali kaka 3 ligue nationale ba sala eleksyon e pito koma na Fekofa ifo ko pe sa Fekofa komite nango ba jere ango normalman kole otika on la normalisation.
Nangambo na ye, patu mangenda, mokambi tope secrétaire général ya Fekofa ya kala, abandi ete mokano ena ezali ya lisanga ya CAF te, ezali se ya secrétaire général ya CAF Mosengo.
Eloko moko pe ki ko dinisabiso na nyonso espesalemi o babenga ki la forme statutaire se pousani e komi na kokende na suka, mokano wana na kolati, ezali mokano ya secrétaire général ya CAF.
Na esaleli na ye secrétaire général ya CAF azali bongo kotia mbilinga mbilinga na bokambami ya ndembo ya Congo Démocratique elobi patu mangenda
maponami wana ya la commission esalemaki motindami ya CAF azalaki wana na bomotoboi motindami pe ya azalaki na nzela ya visioconférence azalaki balobaki loko te bapesaki pe remarke moko te sanza misato ndeko vera abili lokola ndongo biso akoti na kokata likambo ezali mpona kotya mbilinga mbilika na bale na biso oyo ya Congo.
Bartolomé Okito abandi ete mokano eye ezali lolenge ya kopusa bakambi ya komite ya normalisation tope konor mwa mikolo na bokambami ya Fekofa
ezali alibi po konor eglise. C'est ça. Parce que même il y a CAF, rapport à ce qu'on a, son de cloche, mon corps, commission électorale, nous sommes balés à lui, il a fait quoi faire. Il fallait tout dans son de cloche, en fait, c'est ça, dans le cadre de la manœuvre, il y a qu'on glisse. Donc, c'est ça, malamouté, c'est ça, malamouté. Bah, élection, c'est ça, là-bas, on est pas pour n'aïe, pas pour n'aïe, gérer, fait quoi faire.
Mais tout n'a mis à l'ipongo, tout n'a pas, pour n'a quoi, bah, n'a ni n'a pas à l'i, qu'au campagne de moi, à Congo démocratique, et le bi, allez, ma kengo, mon cambia l'ispèd, l'isangaï, et panzaka sango ya kimia na masano.
Je veux comme tout dans la vision chico. Nous avons dit que le football congolais, il y a des connards qui ont commis CAF. Alors, si CAF nous avait combattu chico au football, après sa mission, nous avons fait qui en 2011, donc nous avons parlé de réforme et de temps. A bien dit ça qui, et bah, on a dit la comité sortant, on a 15. Bon, a bien dit ça, bah, tenir mieux sur la transition et nous sommes en train de la fédération, bah, t'as quoi, connard, a bien dit ça, pas bien éclairci,
na lolenge makambo ezali ko salema ma ponomi ya fekufa ekoki ko salema te na mokolo eye eponamaki
edite mon boulo bezala parce que soki date du cœur le 25 soki salamite ko kaf apesa ba raison na ye biso ba sokti pour ngole le sudu ba footballer toye ba yango
esengeli bongo ko yeba ete mokolo mwa le 25 novembre ya mobu 2023 nde eponamaki pona maponomi ya bakambi ya sika ya federation ya ndembo ya Congo démocratique
Ezalaki bongo Valdo yamba yamba. Bobi bisi biloko na bisika ya Masanu lokola ba stade na ministre ya Masanu ekolo Congo démocratique a kebisi ba ekipi balandi bayango na bakambi bayango tuna na bongo sango yango na Valdo yamba yambo ya zongeli biso lisusu.
Mokambi ya Masanu tope ministre ya sport ya Congo démocratique Kabulo mwana Kabulo a sangisaki bakambi ya ba supporter ya ba masanga ya ndembo ya kisasa pona kote ya bango mapi matali ko batela ba infrastructure sportive ye ezalaka pena maye matongamaki pona mililu ya francophonie poete sima ya kondongwana ya vita na imana baike kati na bango babukaki
president Fatia lobi tomoni pasi mingi poto tonga biloko oyo ba sacrifice ebele ba sacrifice wana euti ebana bino ezaka kaba apako tofutaka grâce na ngonde tozo tonga poto mona ki pasi période moko boye infrastructure sa bakite ba forfait na ba forfait ya onto lobi no to sensibiliser ba comité ba supporter pour que ba séance pédagogique eza bakana kati ya ba section
o batela bandako ya Masanu ezali mama ya likambo ye a bengelaki bango poete bango pe ba mema sango ye epai ya ba supporter na bango elobi ministre Kabulo
eloko to ko senga bino boye misaba supporter na biso ba batela ba infrastructure il faut batuba bando comprendre que dans sport ne boyebi ba resulte ezali peut-être lelo o gagne lobiopoli joue an osali match nil to comprendre kole rayo mais kasi toza d'accord te que yo supporter o tiki stade tata Rafael o komi bandango asika
na ngambo ya vai club eye etiamaki mosapi na mayemalekaki na kondongwana na imana Thierry Timbundu abwaki mbela na ba supporter na bango na lolenge eye
zaliko sensibilize ba supporters ya vita bazongi la bizaleli malamu bazalaki na yango bazongi la fair play bazalaki na yango pwete mbuma mabe oyo toyebi esiki euti te eza bizaleli ya bavecu bien te to se rendre compte ke toza infiltre na kati na biso toza kosensibilize ba supporters na biso porke toyeba kodeniche ba infiltre oyo bakoti na kati na biso mpona kokreye molimo wana ya mobulu oyo ezalaka te na kati na biso
esengeli kondima mbuma to pe resultat nyonso ya nsima ya kondongwana mpe kopamela molimo ya kobuka kaka infrastructure sportive elobi edi mpepe moko ya ba supporter ya imana ata kolelo akoma moko ya bakambi ya lisanga ya ba supporter ya ngumba kisasa
biso ba supporter photo comprendre que Masanu ezaka na ba resultat misato ezaka na victoire ezaka na défaite ezaka pe na match ni boko ya lelo pe bopoli to bimi fair play oblige to bimi to beti maboko to to bongisi pe ba fa eza lobi nango to kogani boko sa pe bo sali match ni lobi wana alors il faut to éviter qu'il tire wana ya kobuka parce que toza na biloko ango ya malongate
na maroba na ye ministre Kabulo alaki kosala manso po ete ba supporter ya vita pe imana azongela nzela libanda ya Masanu
peut-être mon équipe oyo bazala ba mwa nyongo akosala effort na silisa nyongo wana mpona kopermetre bino bo reprendre championnat na bino ba supporter pe bazonga na kati ya libulu
esengeli bongo koyeba ete nsima ya mobulu na kondongwana ya vita na imana ministre ya sport elongo na bakambi ya linafoot bazwaki bongo mokano ete kondongwana nyonso so yaba masanga mibale vita tope imana ezala na ba supporter te
awa na États-Unis na NBA Victor Wembanyama oyo azali bongo moye ekolo France kasi baboti bayeba uta na ekolo Congo Démocratique azali kungala na championnat professionnel ya basketball epai ekipi na ye ezali kosala mwa makambo ya malamu ekipi na ye San Antonio Spurs lobby ekipi na ye epolaki 116-123 liboso ya Toronto Raptors kasi Wembanyama atiaki bongo bilembo kole Tukumi bale mikolomi bale meleki asala kibongo bilembo bikamusi na kocha kabongo koleka bilembo tuku minei na motoba liboso la Sans of Phoenix uizalaki na babeti ya makasi lokola Kevin Durant na basusu sango yende sukisi etandu ya Masanu na biso ya lelo topesi bino matundu mingi pobulandaki biso kasi na sango ya mokila lelo ya motu ya ezalaki Moko na basimba manduki mai mai ya kufi na bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na nzela ya Butembo Mangorjipa ba mai mai bayi ba punza kiesika ba soda ba mampinga bazalaki kosala bokingi ba tomotuba ba kufi mwambe bazuka ki penda kunzike zika ki na bitumba bizalaki bongo na batia mutengo na yali sombe na etuka ya chopo matundu mingi na Bino Banso, matundu mingi na Michel Joseph na Alfredo Santos, Pelokola na Antoine Roger Bolamba baye basungi biso na sango eye boko bokolanda sango na Vewa Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.